Sálmur 102. Bæn hrjáðsmanns þá er hann örmagnast og úthellir harmi sínum fyrir augliti drottins. Drottin, heyr þú bæn mína. Hróp mitt berist til þín. Byrg eigi auglit þitt fyrir mér þegar ég er í nauðum staddur. Hneig eira þitt að mér. Svara mér skjótt þegar ég kalla. Dagar mínir líða hjá sem reykur og bein mín brenna sem í eldi. Hjarta mitt er morgnað og þornað sem gras því að ég gleymi að eta brauð mitt. Af kveinstöfum mínum er ég sem skinin bein. Ég líkist pelikana í eyðumörkinni, er eins og ugla í eyðirúst. Ég ligg andvaka, líkist einmana fugli á þaki. Fjandmenn mínir smána mig liðlangan daginn. Þeir sem hamast gegn mér nota nafn mitt til formælinga. Já, ég neyti ösku sem brauðs, blanda drykk minn tárum. Vegna reiði þinnar og bræði því að þú hófst mig upp og varpaði mér aftur til jarðar. Dagar mínir eru sem síðdegi skuggi og ég vistna sem gras. En þú, drottinn, ríkir að eilífu og þín er minnst frá kyni til kyns. Þú munt rísa upp, sína Síon miskun, því að nú er tími til komin að líkna henni. Já, stundin er runnin upp. Því að þjónar þínir elska steina Síonar og harma yfir rústum hennar. Þá munu þjóðirnar óttast nafn drottins og allir konungar jarðarinnar dýrð þína. Því að drottin byggir upp Síon og birtist í dýrð sinni. Hann gefur gaum að bæn hinna allslausu og hafnar ekki bæn þeirra. Þetta skal skráð fyrir komandi kynslóð og þjóð sem enn er ekki sköpuð, skal lofa drottin. Drottin lítur niður frá sinni heilugu hæð, horfir frá himni til jarðar, til að heyra andvörp bandingja og leysa börn dauðans, til að kunngjöra nafn drottins á Síon og lofa hann í Jerúsalem, þegar þjóðir safnast þar saman og konungsríki til að þjóna drottni. Hann bugaði kraft minn á miðri ævi, fækkaði ævidögum mínum. Ég segi, Guð minn, sviftu mér ekki burt á miðri ævi því að ár þín vara frá kyni til kyns. Í öndverðu grundvallaðir þú jörðina og himinin er verk handa þinna. Þau munu líða undir lok en þú varir. Þau munu fyrnast sem fat. Þú leggur þau frá þér sem klæði og þau hverfa. En þú ert hinn sami og ár þín fá engan enda. Börn þjóna þinna munu búa óhult og niðjar þeirra standa stöðugir fyrir augliti þínu.